me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Viktoria këtë javë bë shteti i parë në Australi që vendosi përdorimin e detyrueshëm të maskave si pjesë e luftës për të mposhtur COVID-19. Që me fillimin e pandemisë më shumë se 100 vende të tjera kanë vendosur të njëjtin rregull për shtetasit e tyre. Pse Australia vendosi të veprojë me kaq vonesë? Ministri i Shëndetësisë Greg Hunt u shpreh kështu përpara medias.
This has been the darkest winter for so many Australians.
Ky është dimri më i egër për shumë australian, tha ai. Nëse jeton në Melbourne dhe del nga shtëpia pa maskë, të pret një gjop $200. Victoria është shteti i parë që vendosi përdorimin e detyrueshëm të maskave në Australi. Rregulli i ri është pjesë e gjendjes së jashtëzakonshme, e cila tani do të vazhdojë deri në datën 16 gusht. Shefi shëndetësisë për Victoria, Brett Sutton, tha se maskat janë pjesë e mbrojtjes dhe ato do të bëhen pjesë normale e jetës për australianët.
We are on a bit of a numbers roller coaster at the moment. It is a new norm.
Po është një numër në rritje sipër. Është pjesë normale e jetës dhe tani të gjithë duhet të mësohemi me të, tha ai. Që nga fillimi i pandemisë së virusit korona, ka patur një rritje të konsiderueshme të politikave publike, të cilat i detyrojnë qytetarët të mbajnë maska. Më shumë se 130 vende aktualisht kanë politika të tilla. Disa nga vendet e para që e bën maskën të detyrueshme ishin Vietnami, Republika Çeke, Venezuela. Këto vende vendosën këtë rregull që në mars. Në prill, Emiratet e Bashkuara Arabe imponuan që personat që dilin nga shtëpia duhet të vendosnin maska. Me këtë rregull u bashkua dhe Maroku dhe Izraeli. Ndërkohë pati vende të tjera të cilat e vendosën këtë rregull vetëm në maj. Këto ishin Italia, Spanja dhe Franca. Profesoresha Mary Louise McClough është antar e ekipit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë për parandalimin e infeksioneve, si dhe për dhënien e udhëzimeve të kontrollit për virusin korona. Ajo thotë se vendet e tjera e kanë patur më të lehtë të vendosin maska për arsye sepse nuk ishin pengesa kulturore nga ana e tyre.
Culturally they had understood the importance of.
Përse përket anës kulturore, këto vende e kishin kuptuar shumë mirë se çfarë rëndësi ka maska për të mbrojtur ndaj gripit. Dhe në momentin që doli COVID-19, këto vende e pranuan përdorimin e maskës menjëherë, sepse nga ana kulturore për to ishte më e lehtë për të pranuar. Për ata që i kanë parë këto vende në dimër, me siguri që e kanë vënë re se sa i përdorur është maska në Australi, por edhe në vendet e tjera. Ndërkohë në vendet perëndimore përdorimi i maskës është shumë më i vështirë. Sipas ekspertëve, përdorimi i maskës i vjen në ndihmë të gjithë atyre personave që dëshirojnë të mbrohen nga personat e infektuar. Ato mund të blihen ose të bëhen me dorë, por duhet të kenë tre shtresa dhe për këtë qëllim mund të përdoret edhe një shall. Profesor Tony Blake është epidemiologist dhe specialist për mjekësim publike. Studimet e tij tregojnë se përdorimi i maskave përmirëson përhapjen e infeksionit me 80%.
Up to an 85% reduction in transmission. That's enough that it prevents me getting.
Vumre deri në 85% ulje të infeksioneve. Unë nuk ta ngjit ty, ti nuk ma ngjit mua. E në momentin që të gjithë vendosin, atëherë ulet niveli i infeksionit. Për shembull, nëse gjithë vendi shkon për izolim për 6 javë, sëmundja ka 5% shanse që të eliminohet. Ndërkohë që me përdorimin e maskave kjo shifër shkon deri në 50%, thot ai.
50% chance of elimination.
Ekspertët mendojnë se do të jetë një shok social për australianët, por me kalimin e kohës ata do të mësohen. Vendosja e një maske nuk është e lehtë, por mbulimi i fytyrës nuk është diçka e panjohur për australianët dhe të gjithë duhet të respektojnë njëri tjetrin, thon ata.
We are in the Asia Pacific area and we are multicultural and we've seen people wear masks in and around anyway.
Ne jemi në zonën e Azisë dhe paqësorit, jemi një vend me shumë kultura. Kështu që jemi mësuar që të shohim njerëz me maska përreth. Tani duhet të kemi parasysh se vendosja e një maske nuk është një deklaratë politike, është deklaratë shëndetësore. Është një deklaratë që thotë se interesohem për shëndetin tim, kujdesem për shëndetin tuaj, kujdesem për të mbajtur nën kontroll pandeminë në Australi. Zoti Blakely thot se veshja e maskave do të pranohet shumë shpejt. Ajo do të bëhet pjesë e kulturës australiane, në momentin që australianët e kuptojnë seriozitetin e pandemisë.
So this is getting quickly accepted, but the tide is turning. My prediction is this will shift dramatically within a week to the point where people are looking at those not wearing masks.
Mendoj se përdorimi i maskave do të bëhet pjesë e zakonshme e jetës australiane. Mendoj se do të vijë një ditë që australianët do t'i thonë njëri tjetrit, "Hey, vendos një maskë." Kjo sepse natyrisht të gjithë do të mendojnë se duhet të respektojnë rregullin. E njëjta sjellje që ka ndodhur edhe në të kaluarën, si për shembull kur u vendos që rripi të vendosej më një herë në momentin që një person do të futej në makinë, apo ndalimi i pirjes së duhanit brenda bareve e kafeneve. Gjithçka natyrisht do të bëhet pjesë e normave sociale, thot ai. Ndërkohë në Mbretërinë e Bashkuar tashmë maskat janë të detyrueshme nëpër dyqane, po ashtu edhe në disa shtete të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Kohët e fundit edhe presidenti Donald Trump ka filluar të dalë në publik me një maskë, ndërkohë që vendosjen e saj kishte mohuar me forcë në të kaluarën. Ministri federal i shëndetit australian Greg Hunt thotë se vendosja e maskës është një armë e nevojshme për të frenuar transmitimin e virusit në Victoria.
Together, we fully and completely support this difficult decision for the mandatory wearing of masks. It is a function of the level of
Së bashku e mbështesim plotësisht këtë vendim të vështirë për mbajtjen e detyrueshme të maskave. Është në funksion të kufizimit të transmitimit të virusit brenda komunitetit në zonën e Melbourne-it dhe në zonat përreth. Është më së i nevojshëm. Na vjen keq që ka arritur në këtë pikë për të gjithë ata që do të preken. Megjithatë, kemi të bëjmë me shpëtimin e jetëve, me mbrojtjen e jetëve, thaj. Disa vende të tilla si Japonia, Indonezia dhe Tajlanda kohët e fundit kanë patur edhe mungesa të maskave të fytyrës. Ekspertët e shëndetit rekomandojnë që maskat me një përdorim duhet të përdoren vetëm një herë, më pas ato duhet të hidhen. Për më shumë informacion në lidhje me virusin korona, ju mund të shkoni në faqin e internetit sbs.com.au/coronavirus.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.